votre laboratoire de transformation digitale.
مرحبا بكم على اكسبريس اف ام. هذه ديجيلاب في الموسم الثاني كما كل نهار اثنين من الاربعة للخمسة ونص، نحكيو تكنولوجيا، نحكيو تحولات رقمية في تونس وخارج تونس. اليوم ثاني حلقة نخصوها للإي كوميرس. اليوم باش نحكيو أكثر في البايمون، لي سوليسيون دو بايمون. حاضرين معنا في الاستوديو زيادة على لي دو تينور نتاعنا نتاع كل نهار اثنين، دونك زياد باشا سيو كليفوري ترينينغ وجنيد يعقوبي كونسلتون ترانسفورماسيون ديجيتال. رحب بكم. حاضرين معنا وسعيد جدا باستقبال مدام نسرين حسومي بن حميدة اللي هي ديريكتريس كوميرسيال وماركتينغ في فيرست ديليفري جروب. اهلا وسهلا بك.
مرحبا.
سي بلال درناوي، نحكيو مع المدير العام المونيتيك تونسي تونس للنقديات،
نقديات
تونس. كي نقولوا بايمون في تونس ونقولوا خاصه بايمون ا ديستانس، يظهر لي اسم مونيتيك تونسي يتذكر باطناب، ونحكيو باكثر تفاصيل في هذايا على امتداد الساعة ونص اللي جاية في ديجي لاب. البداية بعد لحظات مع زياد باشا اللي يحكي لنا في اي تي نيوز على تالنتس تيك ان تونيزي و سيت اديكواسيون ما بين لوفر و لا دوموند. توت سويت في اي تي نيوز.
اي تي نيوز.
عسلامة وليد، مرحبا بالمستمعين. اليوم دونك باش نحكيو على لينادكواسيون ما بين لوفر و لا دوموند، دونك دي روسورس هومين كو سوا دونك ليسونس ماستر و لا ديبلوم دانجينيور، دونك انتر لوفر و لا دوموند دونك دي زونتربريز. دونك لي امبورطون دونك ا سافوار لي اليوم ليكونومي دونك دو ديجيتال، دونك ليكونومي دو تيك كونتريبيو ا هوتور دو 5.2% دونك دو ليكونومي تونيزيان d'ici 2021-2025 dans un scénario donc où il n'y a pas d'accélération, donc où on prévoit Zeda de monter jusqu'à 6.8% de contribution dans le cas d'accélération digitale. Et du coup donc le domaine du TIC il contribue à hauteur donc de 1% allant jusqu'à 1.7% donc du PIB national idaken enfin donc accélération digitale fitons. Lyum, donc il y a eu une baisse sur le nombre de diplômés dans le secteur d'éthique. Donc secteur public, en 2010, les institutions Jemaat Tounsia, donc le domaine d'éthique, kenou kharjou à peu près 15 000 diplômés en 2010. Et le chiffre, il est descendu à 5 500 donc diplômés fi alfin watsatash.
Bichit fasserait.
Bon, il te fasse.
Saturation?
Non, pas de saturation. La demande mazelt, موجودة, قاعدة تمشي وتزيد. ولكن les étudiants peut-être قاعدين يمشيوا لدفيليير أخرين.
في وقت اللي اليوم التكنولوجيا قاعدة تاخو في سيت كبير معناه.
Effectivement. Donc, إذا كان فما بون.
إذا كان la demande موجودة. علاش الناس ما عادش تمشي تقرا؟ تكنولوجيا.
ممكن زاد النومبر دو بلاس اوفير زاد في
الجامعات،
في الجامعات لي زونيفرسيتي بوبليك اون جينيرال ما ينقصوش، يحاولوا يزيدوهم كل عام.
ايوا اون بلوس، من المفروض الجامعه هي اللي تتاقلم مع الطلب في سوق الشغل. اليوم انا اذا كان عندي شركات اللي طالبه دي بروفيل في تيل فورماسيون في لي نوفيل تكنولوجي، ما نجيش انا نسكر
نورمالمون. وي دونك نورمالمون يلزم نخدموا على زياده في لو نومبر دو ديبلوم.
حتى الماركتينغ نتاع لا فورماسيون تيك في حد ذاتها بوتيتر ماهيش بيان ماركتينغ.
ايفيكتيفون بوتيتر حتى لي ستوديون اللي يمشيو باش يعملوا اورينتاسيون او نيفو دو باك ولا بعد ليسونس ولا ابري دو زاني دو بريباراتوار يمكن ما يعرفوش بالكدا دونك لو مارشي دو لومبلوا اي بوتيتر يمشيو لديفيليير اللي في بالهم خير ولا اسهل ولا اللي هو. دونك بوتيتر اون دوفري ترافاي اكثر على لورينتاسيون تاع لي جون باش يعرفوا وين ينجموا يمشيو، وين شنو هما لي دومين بورتور. باغ كونتر في السيكتور بريفي لو شيفر زيد مي باقي سو ني با فريمون سينيفيكاتيف بارابور ا لا بيس في البوبليك. في البريفي دونك اون اي باسي دو 2010 ا 2019 من 433 ديبلومي jusqu'à 1500 ديبلومي dans le secteur d'éthique. Bon, depuis 2019, le chiffre il est resté à peu près stable, donc on est à peu près autour de 7000 diplômés par année. Donc يقعد ديما دونك ومن بعد دونك هذا il englobe les diplômes d'ingénieur, les licences et les masters. وديما donc le diplôme de licence قعد هو donc le diplôme ou voilà, le profil le plus recherché par les entreprises, peut-être à la خاطر les ingénieurs زاد عندهم une valeur ajoutée قوية ou les ambitions اكثر ويخرجوا لبرا. Donc il y a des problèmes de turnover. Ce qui est intéressant à savoir, c'est le benchmark, donc le secteur d'éthique, il fait partie des secteurs qui paient le mieux. Donc la rémunération, le salaire, khirbash, mais les autres domaines. Et malgré cela, les entreprises ont des problèmes dans le recrutement. D'ailleurs, ils ont donc un assessment ou elle a amlo donc des questionnaires, 16% des recruteurs donc قاعدين يقولوا on est en train de souffrir du turnover, les ressources ما يقعدوش, surtout donc في العوام الاخرى شفنا كهجرة الادمغه والناس كل تحكي عليها, les ingénieurs واللي عنده le minimum donc de bagage ولا de diplôme et de certification, ils préfèrent يخرج لبرا. Donc dans le cadre de la même enquête, وقت اللي سالوا les étudiants يقولوا ما خير تقعد في تونس تخرج برا, 93% des étudiants souhaitent partir à l'étranger, ce qui est alarmant.
Voilà. سبعة الاخرين شنو يحبوا؟
سبعة يحبوا يقعدوا في تونس. معناها معناش احنا كوم انتربريز اون جينيرال كي نسالوا العباد, العباد اللي يحبوا يقعدوا اون جينيرال سي بور دي ريزون فاميليال. معناها غارمون اللي بار كونفيكسيون يحب يقعد في تونس باش يعمل اون كارير فاتيك. ولا يبدل رايه من بعد. فوالا. دونك من الحاجات الاخرين اللي نجموا نذكروهم دونك ديسي من ليتود هذيا دونك نسيت ما قلتش, دونك سي ان ايتود كي ايتي رياليزي ان كولابوراسيون ما بين هواوي وما بين برايس واتر هاوس ان 2021, دونك لي ريسونت مارس 2021. دونك ليتود هذيا اش تقول؟ دونك تعمل دي بريفيزيون على 2021-2025 وتقول اللي دونك لو نومبر دو ديبلومي كي دوموندي il va de 7000 حتى كشي 15000 diplômés par an, dans le cas نوصلوا 15000 وقت les secteurs qui nécessitent de la digitalisation يخدموا على روحهم, كيما باش نقولوا مثلا la digitalisation de l'administration ولا du transport ولا de certains services.
هذا sans compter معناها un pourcentage اللي باش يخرج لبرا, معناها si on veut vraiment.
C'est la demande du marché local.
La demande du marché local. Et voilà. Si on veut satisfaire la demande du marché local, il faut faire peut-être le double.
أكثر برشا justement. Oui, أكثر برشا effectivement. وإذا كان on est dans une perspective donc croissante ou باش نمشيو dans une perspective de digitalisation et d'accélération digitale. قولوا احنا مالي on va mettre les pleins gaz ou باش نخدموا على digitalisation في البلاد ou باش نحسنوا الدنيا الكل. Le nombre qui est demandé est بين 47000 ou 60000 diplômés par an. معناها كان باش نعملوا بالحق تونيزي ديجيتال ونعملوا كل الحاجات اللي نحكيوا عليهم في ديما في الكوميونيكاسيون وسمارت تونيزيا وكل الحكايات هذوك يوليو بالحق اون لي كونكريتيز ريالمون كوم سي بلانيفي, اون اورا بروبابلومون او مينيموم دو 47000 ديبلومي, الوغ كو احنا توا قاعدين نخرجوا كان في 7000 ديبلومي باغ ان دون لو سيكتور ديتيك. دونك نصيحه باهي هذايا اللي يسمعوا فينا لي جون يعرفوا روحهم وين يلزم شنو يلزمهم يقراوا. Donc l'évaluation globale نتاع les recruteurs تقول اللي 77% من les recruteurs sont globalement satisfaits. يقعد بركة donc
satisfait mais les compétences.
Satisfait mais les compétences اكثر technique, mais 59% منهم ne sont pas encore satisfaits de soft skills. معناها اليوم les connaissances techniques sont nécessaires, assez satisfaisante en polo, mais que les soft skills ils ont besoin d'aller plus. Pour conclure un peu le sujet, je m'entends à vous, donc Fitounes on est en train de travailler sur les nouvelles technologies, le développement, l'IA, le big data, l'IoT, les domaines هذوما كلهم اللي porteurs, donc femme de la connaissance ils ont besoin d'aller plus du point de vue soft skills. Où il faut que donc aussi bien donc les جامعات que ce soit الخاصة ou العمومية يخدموا أكثر على donc كما قلنا les soft skills ou تطوير peut-être les programmes شوية, ou en même temps donc ils ont besoin d'encadrer شوية le nombre de diplômés ou نشجعوا les jeunes باش يمشيوا للتيك.
شكرا لك زياد باشا, باش نبداو في حوارنا بعد فاصل قصير, نبداو في حوارنا فيما يخص التجارة الإلكترونية في تونس, بنحكيه خاصة على الـ payment الـ e-payment, هذا موضوعنا اليوم في ديجي لاب.